базарда азык-түлүктүн бааларынын жогорулашына таасир этип, бир катар өлкөлөрдө элдин нааразычылыгын жараткан. Былтыр Россия жаңы жылга чейин буудайды тышка сатууга тыюу салып, кийин бул чара 1-июлга чейин узартылган эле. Кечээ Ош облусунда жер титирөө болду. Чукул кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын адиси Абдушарип Бекеловдун азаттыкка билдиришинче, силкинүүнүн очогу Ош шаарынан 35 чакырым түштүк чыгышта жайгашып, анын күчү 5 балды түздү. Силкинүүнүн күчү Ошто 3 балл, Гүлчөдө 4 балл, Ноокаттын Көк Бел айыл аймагында 4-5 балды түзгөн.
Амирбек Азамулла бүгүн акыркы кабалар менен тааныштырып атат. Ушул жана башка кабалар биздин интернеттеги сайтыбызда кеңири окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Эми синоптиктердин шашылыш кабары бүгүнө тарта 28 мартка чейин жаай турган жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жолдорго кар көч күтүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Бул күндөрү нөшөрлөп катуу жааган жаандан айрым аймактарда сел жүрүш ыктымал. Бүгүн Кыргызстанда маал-маалы менен жаан жаай, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас облусунда болсо түнкүсүн -1, +4, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градуска чейин ысыйт. Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн -2-3 чейин көтөрүлөт, ал эми күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда да түнкүсүн ушундай эле -2-3 чейин көтөрүлөт, күндүз болсо 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн маал-маал менен жаан жаайт экен. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 10-12 градус жылуу деп айтышты синоптиктер. Сиз Азаттыкты угатасыз, эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Кечээ Кыргызстандагы бардык түрмөлөрдө отургандар ачкачылык жарыялашты. Муну алар түрмөлөрдөгү адам чыдагы сабал менен шарттар начар экени менен байланыштырышууда. Бирок түрмөлөрдүн жетекчилери болсо, мунун чыныгы себеби башкада. Бийлик криминал авторитеттерине каршы согуш ачканына реакция болуп атат дешет. Кеңири сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
25 март күнү эрте менен алгач Чүй облусунун аймагында жайгашкан 3 жазаны өтөө мекемесинде, андан кийин 6:10 түштөн кийин дээрлик Кыргызстандын аймагындагы бардык колонияларда абактагылар тамактануудан баш тарткан. Жазаны аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Калыбек Качкыналиевдин айтымында ар бир колониядан бир нече ондогон адам өздөрүнүн ачкачылык жарыялашкандыгын билдиришкен. Алар азырынча расмий түрдө талаптарын айтыша электиги айтылды, бирок Калыбек Качкыналиев абактагылардын нааразылык акциясынын чыныгы себептери мыйзамдагы ууру деп аталган Камчы Көлбаевдин уюмдашкан тобунун мүчөлөрүнүн кармалып жаткандыгы менен байланыштуу экендигин белгиледи.
Алар ачкачылык жарыялашты. Эшиктегиндеги жана Камчы Көлбаевдин балдарын эмнеге камап атасыңар деп. Азыр алар менен бүт бардыгы менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп атат. Если ошол абакта отургандардын бардыгы противоправно действие кылса, анда СИСНАС киргизем мен. Ага менин күчүм бүт бардыгы жетишет.
Кыргызстанда 11 колония жана 6 убактылуу тергөө абагы бар. Анда болжол менен 12 000 ашуун адам мөөнөттөрүн өтөп жатышат. Чүй облусунун аймагындагы 47 зонада олтурган Ашырбек аттуу жигит алардын ачкачылык жарыялашынын себептери абактардагы адам чыдагы сабалдын өкүм сүрүшү менен байланыштуу экендигине токтолду.
Тамак ачагы өтө начар болуп атат. Цехтан өзүбүзгө тиешелүү продукты келбейт ичине. Өздөрү урда алып калышат четине. Бир банкасы келет. Биз запретин эчтеке жазаган жокпуз. Только мына ошо рамочка, промочка, шкатулка ушуларды жазабыз. Аны биз сыртка чыгарабыз. Өзүбүз продукты кылып, өзүбүздүн кушагыбызды тойгузганганча ошого да уруксат бербейт атта, чаптырбай, эттирбей бияктан чыгартпай да жатышат.
Ошол эле учурда Ош шаарындагы тергөө абагында олтурган өзүн Алтынбек деп тааныштырган дагы бир жигит укук коргоо органдарынын катаал мамилеси абактагылардын кыжырын келтирип жаткандыгын айтты. Алтынбек тергөө абактарында кыйноолор аркылуу айыпты моюнга алдыруулар күчөп кеткендигин белгиледи.
Эч кандай себепсиз эле балдарды алып келип камап коюп атышат. Отурган абактагы балдардын көбүнүн эч кандай соттун акыскаттыгы жоктугунан не за что келип отурган балдар дагы бар бул жердечи. Ок дарыларды алып келип салышып, наркотикалык заттарды алып келип салышып, уруп тепкилешип, эч убакта биз ал Камчы Көлбаев деген жазагын, башкасын дагы, жардам казынасын дагы билбейбиз. Кудайдын алдында дагы акыйкаттыгыбызды билгибиз келет.
Учурда Кыргызстандагы бардык колониялар күчөтүлгөн кайтарууга өтүшүп, көзөмөл чаралары бекемделүүдө. Жазаны аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары Калыбек Качкыналиев кырдаалды жөнгө салуу боюнча атайын ыкчам штаб түзүлүп, коопсуздук жагы толук камсыздалгандыгын белгиледи.
центральный аппараттағы кураторларыбызды, өзүбүз сотрудниктерибизди бүт бардыгын зона зоналарга жөнөткөнбүз. Өзүбүздүн кызматкерлерим бар ичинде, алардын коопсуздугу каралган ГКМБ, МВД, МЧС жана биздин катышуубуз менен. Бизде күч да бар, атайын ошого күрөшө турган өзүбүздүн курал жарактарыбыздын бүт бардыгы даяр. Ошо боюнча кызмат жүрүп атат бизде.
Антке менен укук коргоочулар абактардагы социалдык абалдын начардыгы жана эркинен ажыратылгандарга карата катаал мамиле алардын ар түрдүү акцияларга чыгышына негиз болуп жаткандыгын эскертишти. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова мындай абалды кылмыш дүйнөсүнүн лөктөрү өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып жатышкандыгына токтолду.
Сүйрөсүндө жүргөн белгилүү криминалдарды кармап атабыз деп бир жерде топтоштурганы, бул деген өзүнчө ката. Анткени түрмөлөрдө эки саясат бар, эки бийлик бар. Ошон үчүн буларды ачык сот аркылуу чыныгы мындай бир күрөш болуш керек болчу. Анан жөнүнө баарын бир жерге топтоп койсо, алар өздөрүнүн оюнунда ойноп атат да.
Ачкачылык 31-чи жана 27-чи жазаны аткаруу мекемелерине гана жайылтылган жок. Анткени аталган мекемелерде оорлуу абакчылар мөөнөттөрүн өтөшөт. Бийлик органдары ачкачылык кармаган абактагылар менен сүйлөшүп шүйлөр жүргүзүлүп жаткандыгын маалымдашты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү өткөн жылы өлкөнүн түштүгүндөгү кандуу окуяларда жакындарынан айрылган үй бүлөлөргө 1 миллион сомдон материалдык жардам бере турган болду. Өкмөт капиталдык курулушка каралган каражаттан 500 миллион сомду ушул жакка жумшоону чечти. Эми аны парламент карап жактырса, бюджетке өзгөртүү киргизүү керек болот. Июнь айында болгон улуттар аралык массалык тополоң алдында адам курмандыктарына учураган үй бүлөлөрдүн Ошейтери бирикмеси тополоңдо курман болгондорго баатыр наамын берүү, 1 миллион сомдон материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө өткөн жылдан бери эле пикет акцияларга чыгып келген эле. Бишектен Кубат Чекиров кабарлайт.
Кыргыз өкмөтү түштүктө өткөн жылы июнда болгон массалык тополоң окуяларда башы жоготкон үй бүлөлөргө 1 миллион сомдон жардам көрсөтүү жөнүндө чечимди талкуусу жок эле бир добуштан кабыл алды. Премьер министр Алмазбек Атамбаев Ошейтери коомдук бирикмеси коюп жаткан талаптар жөндүү деп белгилеп, кайгылуу окуяларда адам курмандыктар болгон үй бүлөлөргө мамлекет жардам бериши керектигин билдирди.
Өтө кайгылуу окуя болгон, 500ге жакын Кыргызстандын жараны өтүп кеткен, ошо ар бир үй бүл өткөндүн жакындарына 1 миллиондон берсек деп ойлоп турам.
Премьер министрдин айткан маалыматы боюнча адам курмандыктар болгон үй бүлөлөргө мамлекеттик казынадан бардыгы 0.5 миллиард сом бөлүнөт. Бул бюджеттеги капиталдык курулуштарга каралган 1.5 миллиард сомдун ичинен алынмакчы. Ошейтери бирикмеси өткөн жылы июнда кайгылуу окуялар учурунда жакындарынан айрылган адамдар баш кошкон уюм. Аталган бирикменин мүчөлөрү тополоңдо көз жумгандарга баатыр намын ыйгарууну, 1 миллион сомдон бөлүп берүүнү жана кан төгүүгө күнөөлүү болгон адамдарды таап жазалоону, кылмыш иштерин сапаттуу тергөөнү талап кылып келатышат. Кыргыз өкмөтү өткөн жылы апрелде бийлик алмашкан окуяларда каза тапкан 80ден ашык адамды баатыр деп атап, алардын үй бүлөлөрүнө 1 миллион сомдон материалдык жардам көрсөткөнү белгилүү. Түштүк жериндеги адамдар дагы бийлик элге тең карабай жатат деп айыптап, июнь айында курман болгондор дагы апрелдеги окуялардын курмандыктарына теңөөнү талап кылып пикет акцияларга чыгып келатышканына көп болду. Бул талаптарды президент Роза Отунбаева дагы, премьер министр Алмазбек Атамбаев дагы Ошко барганда көп эле угушкан. Ошейиттер бирикмесинин мүчөлөрү соңку күндөрү Бишкекке келип талаптарын билдирип, Жогорку Кеңештин алдына да чыгышкан. Бишкекке келип талап коюп жаткандардын бири Жунушбаева Сапалкан. Анын айтымында бир тууган иниси Акунов Кумарбек 13-чү июнда Жалал Абадта снайпердин огунан көз жумган. Артында 4 баласы калды. Балдарынын апасы 10 жылдан бери дайын дареги жок. Сапалкан 4 жетим баланы жалгыз багып атканын, мамлекет каралашпай койгонуна нааразы экенин айтып, түштүктөгү тополоң маалында курман болгондорду дагы апрелдеги каармандар менен бирдей карашы керектигин бийликтен талап кылды.
Баатыр деген наамды ушулар бечаралар, мен мука мисалы үчүн 40 жашымда кырчындай маалында кетип отурат. Ал 4 баласын эмес мени кошо багып отурчу эле. Башында апрелдеги окуядагыдай эле кылып баардыгына бирдей караш керек болчу булар. Андан кийин биз болсо сурап койгонго акыбалдары келбейт, биздин да карыбыз кайнайт экен.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, өткөн жылы өлкөнүн түштүгүндө болгон кандуу тополоңдон кийин 400 адамдын сөөгү табылган. Анын 106 кыргыз улутундагы, 281 өзбек улутундагы адамдарга таандык, 3 башка улуттан 40 өлүктүн ким экени тактала элек. Ош шаарында 15 адамдын, Жалал Абад облусу боюнча 4 адамдын дайыны жок. 2000ге жакын үй өрттөлүп талкаланып, жалпы зыяндын наркы 2 миллиард 200 миллион сомдон ашык болуп аныкталган. Кандуу окуялар боюнча бардыгы 5000ден ашык кылмыш иши козголуп, 178 иш сотко ачты. 300ден ашык адам кылмыш жоопкерчилигине тартылууда. 4000ден ашык иш убактылуу токтоп турат. Анткени кылмыш кылган адам анык эмес, же кылмышка шектүү адамдар кармала элек. Ош жана Жалалабад областарын калыбына келтирүү үчүн түзүлгөн дирекция бүгүн өкмөт жыйынында отчётун берди. Андагы маалыматтарга карасак, өткөн жылы аймактагы талкаланган турак жайларды калыбына келтирүүгө 100 миллион доллар бөлүнгөн. Ошто көп кабаттуу 10 үй, Жалалабад областында көп кабаттуу 4 үй курулуп жатат. 261 адам 200 миң сомдон сууд алган. 1,5 миңдей адамга 50 миң сомдон жардам берилген. Президент Роза Отунбаева баштаган бийликтеги жетекчилер июнь айында болгон кандуу окуяларды контрреволюцияга тарайыптап баа берип келатышат. Бул окуяларды изилдеп чыккан улуттук комиссиянын отчету парламентте бир топ уудуу жаратып, бир катар депутаттар кан төгүүгө жол берген бийлик адамдарынын жоопкерчилиги жөнүндөгү маселе көтөрүшкөн. Ал эми элдаралык көз карандысыз комиссия өзүнүн тыянагын март айынын соңуна карай жарыяларын билдирген. Кубат Чикиров, Бишкек, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
Таштакан кенташ ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Эми ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган маанилүү окуялар жөнүндө маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бул жолу Улан Алымкулов даярдады.
Бажы союзуна кирүү зарылдыгын Кыргызстан сыяктуу эле Тажикстан да айтууда. Өзбекстанда иш сапары менен Пакистандын премьер-министри болду. Жакында Ташкент Исламабадтын Борбор Азиянын электр кубатын сатып алуу планына каршылыгын билдирген. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында биз ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Орусия, Казакстан, Беларусь түзгөн бажы союзуна кирүүгө Кыргызстан сыяктуу эле Тажикстан да үмүттөнүүдө. Бирок бажы союз менен чек арасы жок болгондуктан Тажикстандын бул биримдикке кошулуусу акыр аягында Кыргызстанга көз каранды болот. Кыргызстан азыркы бийликтери өлкөнүн экономикалык келечегин бажы союз менен байланыштырып жатышкандыгы белгилүү. Жакында Орусияга кезектеги иш сапары менен барып келген премьер-министр Алмазбек Атамбаев 23 марттагы Кыргыз-Орус бизнес форумунда Кыргызстандын келечеги бажы союзу жана бирдиктүү экономикалык мейкиндик деп атады. Анын алдында кыргыз өкмөт башчынын Москвадагы сапарынан кийин Орусия Кыргызстанга импорт болуп жаткан күйүүчү май үчүн киргизилген экспорттук төлөмдү жойгондугу белгилүү болгон эле. Москва ушундай төлөмдү бажы союзунда жок Тажикстанга былтыр май айынан тарта киргизген. Эки тараптын аны алып салуу боюнча өкмөттүк комиссиялар деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрү бул аптада жыйынтыксыз аяктады. Дүйшөмбүдөгү Азия Плюс маалымат агенттигинин Тажикстандын энергетика жана өнөр жай министрлигине шилтеме жасап билдиргенине караганда, бул маселе Орусия тараптын кароосунда жыл башынан бери эле турат. Бирок качан чечилери белгисиз. Бырлыктан Тажикстандын бажы биримдигине кирүү мүдөөсү бар экендигин, Атыгүл буга даярдыгын ушул аптада өлкөнүн экономикалык өнүгүү жана соода министринин орун басары Сайрахмон Назириев ырастады. Дүйшөмбүдөгү көз карансыз уюм Тажикстандын эркин базар борборунун жетекчиси Константин Бондаренконун Азаттыкка айтканына караганда, Тажикстан соңку бир нече жылдан бери дүйнөлүк соода уюмуна да кирүүгө аракеттенип сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келет. Эми расмий дүйшөмбүнүн бажы союзуна умтулуусунун эң башкы жүйөсү күйүүчү май маселесинде жатышы мүмкүн.
Многие продукты питания и ГСМ.
Азык түлүктүн көбү жана күйүүчү майлоочу май бизге бажы союзуна кирген өлкөлөрдөн импортолот. Андыктан он нерсе мына ушул жактан болот деп эске алып жатышса керек. Күйүүчү май маселеси бажы союзуна кирүүнү көздөөнүн эң башкы себеби.
Вот этого вот сейчас желание вступить в таможенный союз.
Бажы союзунун эрежелерине ылайык ага кирген өлкөлөр арасында бажы чек аралары жоюлат жана салыктын бул түрү алынбайт. Ал эми биримдиктин алкагына сырттан келүүчү товарларга коюлган бажы тарифтери жогору болот. Дүйшөмбүдөгү экономика институтунун профессору Хажы Мухаммад Умаров Тажикстандын бажы союзуна кирүүсүн жактаган адистердин бири, ал Кыргызстан сыяктуу эле Тажикстандын экономикасы деле импортко көз каранды болгондуктан бажы союзунун зыяндуу жактары болот дейт.
Конечно, здесь имеются последствия, разные последствия. Последствия имеются и отрицательные.
Албетте, ар кандай кесепеттери, анын ичинде терс кесепеттери да бар. Бирок биз оң кесепеттерин терстери менен салыштырсак, бажы союзуна кирүүнүн оң жактары терстерин басып өтөт. Биз узак мезгилге септелген стратегиялык кызыкчылыктарда утушка ии болобуз. Ал эми бүгүнкү күндүн кызыкчылыктарына келгенде утулабыз. Мен бул жерде мамлекеттик бюджетке бажы салыктарынын түшүүсү азая тургандыгын айтып жатам. Мамлекет бюджеттеги жоготуунун ордун жабуучу иш-чараларды даярдоосу керек.
Дейт профессор Хажы Мухаммад Умаров. Адистердин айтымында бажы союзуна келип умтулуп жаткан Кыргызстан менен Тажикстандын бул маселеде өз ара айырмачылыктары барын. Кыргызстан Тажикстандан айырмаланып, дүйнөлүк соода уюмуна мүчө. Ошол эле учурда Тажикстан бажы союзуна мүчө үч өлкө Казакстан, Орусия, Беларусьтун бири менен да чектеш болбогондуктан анын бажы союзуна кошулушу акыр аягында Кыргызстанга көз каранды. Кыргыз өкмөтүнүн биринчи вице премьери Өмүрбек Баба ана бул аптада Бишкектеги кыргыз орус бизнес форумунда ырастагандай Кыргызстан өз ичинде али көп сүйлөшүүлөр талап кылынат.
Жанагы биздин өзүбүздөгү жанагы импорт экспорттагы мыйзамдарыбызды ошону болсо раттап туруп келишимди түзүп туруп анан кандай бизге Кыргызстанда чыгаша болот, кандай киреше болот ада ошонун баарын эсептеп туруп биз сөзсүз сүйлөшүүлөрдүн негизинде өзүн Кыргызстанга бир топ секторлорубузга таасир тие турган болсо ага мындай каникул алышыбыз керек да, бир 3-4 же 5 жылга чейин алар менен бул чоң мындай убакыт керек, сүйлөшүүлөр керек.
Кыргызстандын бажы союзуна кириши татаал жараян экендигин бул аптада Казакстандын экономикалык өнүгүү жана соода министри Жанар Айтжанова да билдирди. Ал казак өкмөтүнүн жеңил учурунда Кабарчылар менен маегинде белгилегендей, бул маселе бажы союзуна мүчө өлкөлөрдүн Кыргызстанды ага кабыл алууга даярдыгын эле эмес, дүйнөлүк соода уюмундагы өнөктөш өлкөлөрдүн комплекстүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө даярдыгына көз каранды. Орусия, Казакстан, Беларусьтун бажы союзунун Кыргызстандын экономикасын тийгизген жана тийгизүүчү кесепеттери боюнча иликтөө жүргүзгөн адистердин бири Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимовдун Азаттыкка айтканына караганда, Кыргызстан болобу, Тажикстан болобу жаңы мүчөлөрдү кабыл алуунун шарттарын былтыр июлдан тарта иштей баштаган бажы союз өзү да азырынча тактай элек.
Мына бажы союздун ичинде жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу боюнча шарты дагы түзүлдү. Ал жөнүндө дагы чечим кабылданы элек. Кайсы жаңы мүчөлөрдү кайсы шартта кабыл алабыз деген. Бүгүнкү учурда андай шарт жок. Ал ошол түзүлүп атат, ал жөнүндө бажы союзунун комиссиясы иштеп атат деген сөздөн башка бүгүнкү учурда бирдей документ чыккан жок.
Дейт талдоочу Аскар Бешимов. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда бул аптада иш сапары менен Пакистандын премьер-министри Юсуф Реза Гилани болду. Жакында болсо Пакистандын басып сөзүндө расмий Ташкент Исламабадтын Борбор Азиянын электр кубатын сатып алуусуна каршылык билдирип, кат жөнөткөндүгү кабарланган эле. Юсуф Реза Гилани Ташкенттеги 2 күндүк сапар учурунда президент Ислам Каримов кабыл алып, ал Өзбекстандын кесиптеши Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу кызматташтыкка байланышкан маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бирок эки тараптын ортосундагы айрым таалдуу маселелер боюнча өзбек тараптын Пакистан премьер-министринин иш сапарынын жыйынтыгы боюнча берген расмий маалыматтарында айтылган жок. Алардын айрымдары тууралуу Пакистандын басма сөзүндө гана жарыяланды. Өзбекстандын расмий УЗА кабар агенттигинин маалыматына караганда, президент Ислам Каримов Пакистан өкмөт башчысы Юсуф Реза Гилани менен жолугушуу учурунда эки өлкөнүн алакасы салттуу достук, өз ара урмат жана кызыкчылыктын негизинде өнүгүп жаткандыгын белгилеген. Ал эми эки премьердин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында тараптар ветеринария жаатындагы кызматташтык келишимине кол коюшуп, транспорт жана товарлардын транзити боюнча келишимдер күчкө киргени боюнча документтерди алмашышкан. Ал эми өзбек маалымат каражаттары ачыктабаган маселени Пакистанда чыгуу үчүн The Express Tribune гести жазып чыкты. Бул гестинин маалыматына караганда, Өзбекстан менен Пакистандын премьер министрлери исламчыл согушкерлерди колго түшүрүп, өткөрүп берүү боюнча келишим түзүү маселесин да макулдашкан. Пакистандык гестин маалыматында айтылгандай, бул келишимге Пакистан премьеринин азыркы сапар учурунда кол коюлмак, бирок эки өкмөттүн эксперттер ортосундагы пикир келишпестерден улам маселе кийинкиге калтырылган. Ташкент тынчын алган Өзбекстан Ислам кыймылынын согушкерлери Пакистандын урулар көзөмөлүндөгү түндүк Бажарстан чөлкөмүндө да башпанектеп жүргөнү айтылып келинет. Ядролук жана коопсуздук маселелери боюнча Берлиндеги институттун профессору, Борбор жана Түштүк Азиядагы терроризм боюнча адис Гидо Штейнберг Азаттыктын өзбек кызмат менен маегинде Өзбекстан ислам кыймылы туудурган коркунуч кайра мурдагыдан арта баштагандыгын белгиледи.
Өзбекстан ислам кыймылы мындан бир нече жыл мурдагыга караганда азыр көбүрөөк коркунуч туудурууда. Бирок бул анын катарындагылардын Пакистандагы санына байланыштуу эмес. Салыштырып караганда уюм бир нече жыл бою изоляцияда калган. Азыркы жаңы нерсе Өзбекстан ислам кыймылынын Ауганстандын Кундуз провинциясындагы операцияларга катышып жаткандыгында. Алардын бул жердеги жергиликтүү өзбектер менен али да байланышы бар. Анткени Кундуздун калкынын 15-25% чейинкиси этникалык өзбектер. Тахор аймагынын калкынын 40% өзбектер. Андыктан Өзбекстан ислам кыймылы бул аймактарда 2007 жана 2008 жылдары кайра пайда болду. Алар Порбор Азияга кайра кайтууну каалайт. АКШ менен Германиянын бул жердеги күчтөрү Өзбекстан ислам кыймылын Тажикстанга жана Фергана өрөөнүн карай барышына тоскоолдук кылууда. Кокус Өзбекстан ислам кыймылы алдыдагы жылдары түндүк Ауганстанда 2001 жылга чейинкидей кылып базаларын кайра куралса, Борбор Азия республикаларына жаңы коркунуч туудурушу мүмкүн. Бирок аймактын армиясына салыштырганда али деле алсыз.
But still it is a relatively weak force if compared to the militaries of the region, of course.
Индейт терроризм маселелерине адистешкен немес профессор Штейнберг Пакистан премьер-министринин Ташкенттеги сапарына байланыштуу Өзбекстандын расмий маалымат булактары айтпаган экинчи маселе энергетика болду. Пакистан Таймс интернет гезитине жазганына караганда, премьер-министр Юсуп Реза Гилани Ташкентте анын өлкөсү Борбор Азия өлкөлөрүнүн ашыкча электр кубатын сатып алууга даяр экендигин айткан. Мында Пакистан премьери Каса Аминг долбоорун эске алды окшойт. Ал Ташкенгелери алдында Пакистандын Даун Ньюс кести Исламабаддагы өзбек элчиси Ариф Каримов Ташкентте Пакистандын Тажикстандан болочок электр кубатын сатып алуусуна каршылыгын билдирген кат жолдо. Анда бул план ыргылык келишимдерди бузат деп ырастагандыгын жазып чыккан болчу. Тажикстандын Илимдер академиясынын гидроэнергетика жана суу проблемалары боюнча институтунун адиси, энергетика боюнча белгилүү эксперт Георгий Петров Каса бүгүн эле ишке аша кое турган долбоор эместигин эске салып, Ташкенттин каршылыгын кайра эле саясий жүйө менен байланыштырды.
Каса предполагает, каза тысяча, продажу электроэнергии. А у нас есть что продавать?
Каса 1000 долбоору электр кубатын сатууну карайт. Ал эми Тажикстан менен Кыргызстандын сата турганы барбы? Бул баягы өлө элек аюудун терисі жөнүндөгү сөз. Ал эми Өзбекстандын Пакистандын Тажикстандан электр кубатын алууга акысы жок деп айтып жатышы мен үчүн түшүнүксүз. Мындай нерсе дүйнөдө эч жерде жок. Өзбекстан Тажикстан менен Борбор Азиянын бирдиктүү энергетикалык системасы боюнча алакасын үзүп койгон. Мындан улам Тажикстан былтыр сууну бош коюп берип 5 миллиард киловатт-сааттай электр кубатын өндүргөн жок. Бул өлкө орто эсеп менен жылына өндүргөн 16 миллиард киловатт-саат электр кубатынын дээрлик 1/3 бөлүгү. Бул Тажикстан үчүн жоготуу. Ал эми аймак үчүн жоготуп эмеспи? Өзбекстан өзүндө өндүрүлгөндөн арзан электр кубатын сатып алып, башка минералдык ресурстарды газды өнөмдөсө болбойт беле? Болмок. Андыктан саясий тирештерди балким артка таштап, чогуу иштөө керектир.
Деди энергетика боюнча Тажикстандык эксперт Георгий Петров Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде. Ал кошумчалагандай, эгер Ташкент каршы чыгып жаткан Рогун ГЭСинин курулушу аяктап, ал толук кубаттуулукта иштей баштаса, учурда өзү олуттуу тартыштыкты баштан кечирип жаткан Тажикстан өндүргөн электр кубаты азыркыдан жылына 13 миллиард киловатт саатка көбөйөт. Каса Аминг долбоору Кыргызстан менен Тажикстандан Ауганстан аркылуу Пакистанды көздөй жогорку кубаттуулуктагы электр линиясын курууну көздөйт. 90-жылдардан бери эле сөз болуп келе жаткан, бирок ишке аша элек бул долбоордун алкагында Пакистандын Борбор Азиянын анчинде Кыргызстандан электр кубатын алуу ниети бардыгын премьер-министр Юсуп Реза Гилани ушул айдын башында Бишкекте болгон учурунда да айткан. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу студияда Төрө Кулдоров. Ыңгайсыз суроолордун бул жолку чыгарылышы кыргыз орус алакы катышы Кыргызстандын тышкы саясатына байланыштуу маселелерге арналды. Ага социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жана Атамекен фракциясынан депутат Өмүрбек Абдырахманов катышты. Талкууну Айзада Касмалиева жүргүзгөн.
Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз кыргыз орус алакка катышы туурасында сөз кылган отурабыз. Негизи акыркы кездерде кыргыз орус мамилесинин тегерегинде ар кандай пикирлер айтылып келет. Бир жагынан Кыргызстан саясий экономикалык коопсуздук жагынан дагы Орусияга көз каранды болуп калды, ансыз эчтеке кыла албай калды деген сөздөр айтылса, ал эми экинчи жагынан качан